Barreessa paartii Kongiresa Federaalaa Oromoo mana keessatti gurmanii jiran obbo Baqqalee Nagaa dhimma maaster pilaanii Finfinnee waliin wal qabatee yeroo mormiin Oromiyaa keessatti babal'atee gaggeeffamaa turetti humna mootummaatiin akka mana ofiitiin baaneef sabaa himaa kamiifiyyuu odeeffannoon kennine akeekkachiisamuudhaan manatti guramuu isaanii ibsa yeroo sana dhaabni isaanii kenne gabaasuun keenya ni yaadatama. Mana keessatti guramuu obbo Baqqalee Nagaa kun ija seera Itoophiyaatiin akkamitti ilaalama? Ogeessa seeraaf abukaatoo akka ta'an obbo Wandimuu ibsaa jaallannee naaf hubsiistee jirti. Akkana jedhu.
Tokkoffaa seenaa Itoophiyaatiin illee namni akka obbo Baqqalee Nagaa kana mana keessatti ittifame baay'inaan barreeffamee jiru. Karaa biraatiin seerri Itoophiyaa kan bara 1987 RDFE kan jedhamu kuni. Keewwanni 32.1, keewwanni 38.2, keewwanni 37. Wanni kunniin hundi isaaniitu namni tokko akka mana isaa keessatti yookiin immoo akka sochii adda addaa hin taasifne kan dheerkoo osoo hin ta'in kan hayyamuuti. Akkasumaan immoo keewwatumti RDFE Itoophiyaa kunumti 87.1 mana murteetiin alatti nama tokko qaamni hin tikamu. Akka inni bilisaan hin sochoone dhoorguu akka hin dandeenye mirkaneessa. Keewwannumti Itoophiyaa RDFE'n kun keewwata 8:12 isa afaan Amaariffaatiin hidda mangisti masarataawi mari'ooti jedhu. Duuttaa bu'uura seera Itoophiyaa kan jedhu kunneen illee namni tokkollee mana murteetiin alatti yookiin soorimannaan irratti dhiyaanne akka hin dhoorgine ibsa. Keewwanni 10 illee bifa kanaan mirga namni tokko bakkaa bakkatti akka inni hin sochoone. Namni qaama murtee malee dhoorgu hin jiru kan jedhu ibsamee jira. Akkasumaan keewwannumti ammallee biyya Itoophiyaa kun 1994 kunillee qaamni nama qabe tokko yookiin foolisiin nama tokko yoo qabee jiraate sa'aatii muraasatti mana murteetitti dhiyeessuu qaba yookaan bilisaan gadhiisuu qaba kan jedhutu jira. Kun seera Itoophiyaa kan federaalaa ammaa kanaan kan tumame yoo ta'u seerri bara Hayile Sillaasee 1958 akka dura kan bahe kan kitaabni sana fudhaatii ittiin illee keewwanni 1177 kan caqasamee jiru maalidha? Namni tokko yoo qaama isaa akkan sochoone yoo taasifame murtee tokko malee akka hin himatamne ibsa. Akkasumaan immoo seerri akkaataa Itoophiyaa bara 1996 kan dhamma mootummaan kun ittiin bulu jechuudha. Keewwanni 585 illee namni tokko seera malee yoo uggurame seera malee yoo akkasii achiin sochoone kan taasisu taate akaaliin nagaa maawuqaas gammilee hundi liqqayyee kichilaale. Nama tokko qaama seeraa jechuun mana murteessanii alatti yoo akka inni bakkaa bakkatti sochoone kan ugguru jiraate keewwanni 585 keewwanni 23 kun qaama nama uggure san fayidaa sarbarraa kaasee gabaa 10 kan adabu itti godha. Kanaafuu kan obbo Baqqalee Nagaa kun waa'ee waan nama raajeffachiisu.
Keeyyata amma jettaniin iyyata dhiyeeffachuu himannaa dhiyeeffachuu hin dandeenye.
1977 aga 1978 fitaa bahiir sana siraati bitu ture seera malee qaamni tokko nama tokko uggure jedhe hin kassafama. Mana murtee olaanaa sadarkaa federaal kaffanyaaf hirdiyootitti kaffatama. Hidhaa gabama. Haga manni murtee inni haa turu jedhutti abbamti tokko qaamni tokko ka'ee lafaa nama tokko bakka tokkotti ittisuu qabu kan jedhu. Akkuma beekamu seerri biyya Itoophiyaa kan waraqatarra jiru kun lafarra hin jiru jirra oollee. Warri seera tumullee, warri seera baasullee, warri seera hiikullee seera kana kabajjuu kabachiisuu qaba haa jedhu malee waraqatarratti mootummaan kun haga ammaatitti seera Itoophiyaa kana kabajjuullee kabachiisullee hin dandeenye. Dabree ammallee kun waa'ee mirga ilma namaati. Habees Korpees kan jedhamu jira. Akaaliin nagaa maawutaas. Inni kun Habees Korpees namni tokko lafumaa fi nama tokko akka hidhee ittisuu hin dandeenye. Ugguruu akka hin dandeenye seerri addunyaallee nu gargaara. Waggaa 1795 akka dura bara 1215 akka lakkoofsa Awurooppaa Ingilizii keessatti nuti Ingiliziidhaa kan Yohaannis jedhamu tokko namoota akkanatti gursiisaa ture. Bara sanarraa kaasanii nama gurguruun akka seera hin baafne bineensuun tumamee jira jechuudha. Bara 1215 waggaa 1795 akka dura kan tumameen jira. Kanaan asitti illee immoo Ameerikaa yemaaftootti sana The American Bill of Rights of 1789 kan jedhu 1785 sagal kan jedhu seera mirga lammummaa namaa kan jedhu Ameerikaa kan jedhu jira. Kunillee mirga obbo Baqqalaa kan kabaju malee kan akka mirgi baratu keessa mati. Karaa garaatiin immoo the French Declaration of the Rights of Man kan jedhu illee jira. Sawootummaa lama dandeenye yoo ta'u nam tokko qayyatuma nama akka uguree bakka tokko teessisuu hin dandeenye kan dhoorgu. Ammallee akkuma kanaan the Geneva Convention of 1884 kan jedhu. Seerri Geneva bahe kan bara 1988 agru bahellee. Haala amma obbo Baqqalaa Naggaa keessa jiran kana kun hunduu kan mormatu kan faallessu. Akkuma beekamu seerri Itoophiyaa seera addunyaan muluu isaatu raatifikeeshinii godhee kan mirkaneeffate waan ta'eef turtiin amma inni illee jiru kun gaafi akkuma caqasetti waggaa 1795 jechirraa qabee aga ammaatitti seerri Itoophiyaa ammaa kunillee qabadde kan biraatiifi mootiin Haayilasillaaseen bara 1958 kan baase. Nama tokko bara Haayilasillaaseen kanillee guran hin baasan. Gizootiin amma erganii jira. Seerri addunyaatis seerri Itoophiyaatillee tokkotti isaa haala amma Baqqalaa Naggaa irra jiru kanaan qacaseessus hin jiru. Amma obbo Baqqalaa Naggaa nama isaatti uguree teessise qaamni mootummaa hundiin beekan garuu qaamaan eegalu jedhamee kan beekamu jiru.
Asirratti obbo Wandimmu ifatti seeraanii obbo Baqqalaa Naggaa himatamaniiru mana murtiitti.
Kun himatamu. Kamu kan kenal ni kini Fransu kini dalam tu kan Asia sini mana tiku kan itu. Jika tu kamu nama boleh tu tu dalam tu kalau dia tu fakat ni. Kalau tu jadi macam mana basis. Allah ham berkala nak dah tu. Macam mana ni yang tu zaman tu juga tenggiri. Ya warna nak jadi sesuatu ni.
Asrati obo wandimu polisin anini ne ega jede. Macam mana tu ayat ani egan dubban ne isano fi tani re.
Kau nana tu kejar. Inna tu aku jadi kita tu mengandung.
Karaa biraan immoo jaarmeeyaa mormitu karaa nagaan qabsaa'u ta'anii Itoophiyaa keessatti hojjechuu akka danda'amu seerri seerri biyyatti in labsa. Qaami hidheen hin beekamu taanaan maaliif hiitanii jedhanima nuyyuu gaafachuu fi abbaasaa hin beennu jechuudha.
Eentisa hidhee eentisa teessise qabatama seeraatiin beekamu illee dhabu wanti kun shiftaan wayiitu hin jiru kanama tokko dhagee akkana godheetiin jedhu mootummaanuu dhagaheera waan kana kan biraallee kan andurallee gaazexoota adda addaa irratti illee ba'e mootummaanuu maqaan isaa silaa maaltu sigile jedhee gaafachuu hin danda'ame akka seeraatti tokko seerri kabajjametti himatamuu hin danda'a namni kun yoo akka qabaatu hin himatamu sababni akkatti oggiramee taa'uuf akki mana Baqqalaa dhaqanii rakkoo ta'u jechuu dhagaa.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebiinaa laattaniif hedduu galatooma.
Sirriitti alaabaa laattaniif baay'ee galatooma.